the VOA One page at VOA One.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad kala geysanaysaan wajidaha gaajaban efmiida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aan nagala socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 8-da bisha January sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya oo siyaabo kala duwan go'aanno uga soo saaray lacag ay dowladda Soomaaliya dowladda Imaaraadka uga qabatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sanadkii 2018. waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono kulan ku saabsan sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa dhibaatooyinka uu tahriibka ka mid yahay oo Borno lagu qabtay. kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamij idaacaddeenna subaxnimo, balse inta ka horreysa waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Ruushka inuu isku dayayo inuu dab ku shido xasaradaha caalamka xilli ay taagan tahay xiisadda kala dhexaysa Ukraine, iyadoo Moscow ay daandaansi u muujinayso Kiev, isla markaana ay qorsheynayso in halkaasi ay ku daabulaan 300,000 oo askari oo duulaan ah. eedeynta ayaa ka timid jimcihii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken kadib kulan qadka fogaan aragga ah oo uu la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga NATO iyo kahor wadahadallada ay ku lugta leeyihiin Mareykanka, NATO iyo Ruushka ee toddobaadkaas oo aada la qorsheeyey. Blinken ayaa wariyaasha u sheegay inay horey u arkeen colaad hurinta isagoo tixraacay weerarkii Ruushka iyo qabsashadii aan sharciga ahayn ee 2014. Blinken ayaa yidhi qofna lama yaabayo haddii Ruushka uu sameeyo gardarro uu ku marin habaabinayo dhacdada, kadibna uu isku dayo inuu qiil ka dhigto faragelin militari. duulmaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaana uga digay militariga Ruushka ku luglaanshaha arrinkaasi. kooxda ciidamada ammaanka ayaa sheegtay in jimcihii ay la wareegeen gacan ku haynta wadooyinka waaweyn ee magaalo madaxda dalka Kajikistan kadib maalmo rabshado ay socdeen oo ay sababeen dibadbaxyo dalkaasi ka dhacay. madaxweynaha Ruushka taageero ee Kajikistan Qasim Jamar Takiyev ayaa askarta ku amray inay toogtaan dadka mudaaharaadaya si loo hor istaago kacdoonka ay wadaan, isagoo qalalaasaha dalkiisa ka socda ku eedeeyey argagixiso ay shisheeyaha soo abaabuleen. maalin kadib markii Moscow ay u dirtay ciidan gurmad ah si ay gacan uga geystaan burburinta kacdoonka, booliska ayaa ku wareegayay jidadka burburay ee magaalada Almati, inkastoo weli rasaas laga maqlayo. 10 ruux ayaa dhintay, waxaana la burburiyey dhismayaasha dowladda ee ku yaala guud ahaan Kajikistan. dabna waa la qabadsiiyey iyadoo jamhuuriyaddii hore ee Soviet ay wajahayso rabshadii ugu xumaa ee 30 sano ee ay madax banaanida haysteen. kacdoonka ayaa sababay faragelinta Moscow ay ku kacday iyadoo ay kacsan tahay xiisadda u dhexaysa mucaaradka ama dadka kasoo horjeeda dowladda. banaanbaxyada ayaa ka dhashay sicir barar ku yimid qiimaha shidaalka, laakiin wuxuu isu bedelay kuwa loogu soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo Takiyev. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan go'aanno uga soo saaray lacag ay dowladda Imaaraadka dowladda Soomaaliya sanadkii 2018 magaalada Muqdisho uga qabatay garoonka Aadan Cadde. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo shalay gudoomay shixnad raashin gargaar ah oo ka yimid Imaaraadka ayaa waxa uu raali gelin ka bixiyay lacagtaas ay dawladda qabatay xilli hore sidoo kalena waxa uu sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in dib Imaaraadka ay ugu wareejiso laakiin qoraal uu xalay madaxweyne Farmaajo soo saaray ayuu uga hor yimid in lacagtaas la wareejiyo isagoo intaasii ku daray in hal qof uusan go'aan ka qaadan karin haddaba arrintan cusub ma waxa ay sii kordhinaysaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E-da Cabdicasiis Axmed Barrow
warkan qoraalka ay uu xalay soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor imaanaya hadalkii uu shalay jeediyey ra'iisul wasaaraha ee ku saabsanaa lacagta dowladda Soomaaliya ee ku qabatay 8 April 2018 garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee Muqdisho lacagtaas oo gaaraysay 9.6 million oo dollar oo ay lahayd dowladda Imaaraadka qoraalka madaxweyne Farmaajo oo ku socday gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa waxa uu amar ku bixiyey in aan la bixin karin lacagtaasi isagoo sheegay in waddanka ay ku soo gashay si sharci darro ah saameyn dhaqaale iyo mid amnina geysan kartay madaxweynaha ayaa qaybta dambe ee warkiisa ku muujiyey inay mamnuuc tahay in go'aan uu mas-uul qura gaaray lacagtaasi lagu bixiyo iyadoo aan loo marin sida uu hadalka u dhigay hannaanka waafaqsan shuruucda dalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu dhexeeya khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya doorashada haddaba hadalladan iska hor imaanaya ee soo baxay miyay uga sii darayaan isfahmi waagii jiray waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare jaamacadeed
warqadan ka soo baxday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay kaga sii dareysaa runtii khilaafkii u dhexeeyay asaga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kaliya warqadan ma ahan tilaabo walbo oo ay qaadaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhibaatada un bay sii zaadinaysaa ma ahan waxa waaye xal ma keenayso
sida ka muuqatay qoraalka madaxweynaha lacagtan ayaa lagu sheegay inay saameyn dhanka amniga ah ay ku yeelan kartay dalka laakiin qaar ka mid ah dadka ka soo shaqeeya ammaanka ayaa ku doodaya intaasi aysan qabin sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo agaasimo ku xigeen ka soo noqday hay'adda sirdoonka qaranka
aniga kolley uma arko wax khatar ah lacagtaasna ma aha lacag 2018 kaliya ay keeneen Imaaraadka ciidan bay noo tababareen xeerada Gordon ku jiray oo ay maaratay badqabkooda iyo raashinkooda iyo mushaarkooda ay bixin jireen lacagtana sida ay sheegeen waxay ahayd mushaarka ciidanka oo loo waday marka lacag hal bil kaliya ma ahayn lacag sanado soo socotay ee keeni jireen ayay ahayd
madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha oo wada jooga sanad iyo dhowr bilood laba jeer ayuu isfahmi waaga u dhexeeya soo laabtay xilli waddanka uu ku jira xaalad xasaasi ah waxay aqoonyahanada qaar u arkaan in arrinta lacagtan la xiriirta laga baaqsan karay go'aanka ra'iisul wasaaraha ka horna loo baahnaa in arrintan madaxda dowladdu ay go'aan mida ka qaataan
arrintan raaligelinta laga bixiyey iyo lacagaha Imaaraadka laga qabtay 2018 in uu ra'iisul wasaaraha uu ballan qaaday in loo soo fasaxayo waxaad u maleysaa runtii tilaabooyinkaas oo in xaaladda ay uga sii dareyso Imaaraadka naftirkeeda naftirkooda ay ka faa'iideysanayaan runtii xaaladan cakiran u dhaxaysa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha marka intaas oo dhan waa laga kaaftoomi karay runtii siyaabo kale ayaa loo xalin karay
Ismaaciil Daahir ayaa si qaba aragtitan ka soo horjeeda isagoo u arka go'aanka ra'iisul wasaaraha uu gaaray mid sax ah
labada khilaaf ee soo hadda aan aragnay iyo sida loo kala hadlay midna waa mid sharciyad haysta midna waa mid aan sharci haysan weynaha mudaxaladkiisa wuxuu ku ekaa Febraayo 8-deedii 2020 mana laha mandate ama sharciyad dastuuri ama laha waqad uu noocaas uu kusoo qoro ra'iisul wasaarahana kolley un waxa uu sameeyey waxa ahayd in uu maaragtay boogadhayo xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya oo mugdi soo kala dhexgalay mugdigana uu ka saaro
waxaa hadda Muqdisho ka furan shirka madaxda madasha wada tashiga qaran waxaana dhinaca kale muuqanaya in khilaafka madaxda ugu sarreysa Soomaaliya uu sii xoogeysanayo lama soo oga halka iyo goorta la gaari doono Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan uu noo soo diyaariyey wariyaha v o eda ee Borama Hashim Sheekh Cumar Good.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad toddobaadkii ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkana barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa magaalada Boorama ee gobolka Awdal. waxaana ku soo qaadan doonaa tahriibka iyo dhallinyarada dhibaatada ka haysata. wacyigelin noocaas oo ay waday wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee Somalilan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Boorama. barnaamijkeena toddobaadka oonu arrimaha ku soo qaadan doono waxay nagala qayb geli doonaa agaasimo ka mid a agaasimo waaxeedyada wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee Somalilan oo magaciisa la yidhaahdo Mustafa Cali Nuur, kaasoo aan wax ka weydiiyey wacyigelinta iyo tababarada waxyaabaha la xidhiidha dhibaatooyinka ay ka mid tahay tahriibka.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Mustafa Cali Nuur, agaasimaha waaxda dhallinyarada ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha. runtii tababar baanu ku wadnay magaalada Boorama, degmada Boorama, tababarkaas oo ku saabsanaa sidii dhalinyarada looga badbaadin lahaa caqabadaha haysta, caqabadahaas oo ah xagga taariibka, mukhaadaraadka iyo dhibaatooyinka uu social mediahu ku leeyahay maanta dhalinyarada. runtii tababarka muddo laba cishuu socday, dadka kasoo qayb galayna waxaa ka mid ahaayeen shaqaalaha dowladda hoose maadaama ay bulshadii u shaqaynayaan oo dhalinyaradii mar walba garab taagan yihiin oo dhalinyaradii ay ka mid yihiin iyo shaqaale ka socda civil society-ga gobolka Awdal ee hay-adaha gobolka Awdal ka shaqeeya. runtii tababarkaasina casharadii meesha lagu berinayna waxay ku saabsanaayeen sidii looga badbaadin lahaa dhalinyarada degmada Boorama, caqabadaha haysta hore u soo sheegay oo taariibta maanta waa gobolka ugu nugul maadaama Itoobiya xuduud la leeyahay, mukhaadaraadkana waa gobolka ugu nugul maadaama xuduudda ugu weyn ee xuduudda ugu badan gobolka Awdal la leeyahay oo si dhib yar mukhaadaraadka kusoo galeysa xashiishada iyo khamrigii oo maanta dhalinyaradeena hor xun ku haysa. social mediana waxau caqabad kala soo korodhay oo maanta aqoontii dhalinyaradu barin lahayd ka mashquuliyey iyo akhlaaqiyaadkoodiiba ka mashquuliyey oo runtii iyadna qayb ka mid a caqabad oo soo korodhay oo maanta aqoontii dalka jaamacadihii waa la baranayaa laakiin si fiican looguma faa'iidaysanayo. oo ardaygii shalay 2006 kasoo baxay jaamacadda Cumid iyo ka maanta kasoo baxay sanadkii u dambeeyay jaamacadda Cumid isku mid maaha. oo maanta kii maanta waxaa kusoo kordhay oo adduunyada mataqaana kusoo kordhay oo social media intii uu casharka akhri lahaa oo uu taymka ka faa'iideyn lahaa wuxuu ku mashuulsan yahay sidii social media sida TikTok iyo waxyaalahaas oo kale oo waqtigii uu ku diliyay.
haddii aan ku weydiiyo dhinaca tahriibkood kala hadlaysan dhalinyarada, maadaama aad ka mid tahay agaasimo waaxeedyada wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee Soomaaliland, heerka uu marayo tahriibku ma hoos buu dhacay mise uu sii kordhay?
runtii 3 sano u dambeeyey hoos buu dhacay oo waxaa hoos u dhacay amni darada ka jirta magaalada Itoobiya ka jira iyo Liibiya dagaaladii badnaa ka dhacay ayaa hoos u dhigay. laakiin waa caqabada kaliyata maanta dhalinyarada haysata, waayo qofkii markii uu qofku tahriiba uu Yurub galo ee uu sawiro meelaha kusoo galo arday kii kale uu meesha kaga tegayna mataqaana uu ordaya. laakiin dee intaa hoseyso caqabada qoyskii ku dhacasa, reerkii ku dhacasa, isagii ku dhacasa oo jirtii lagu sameynayo, dhaqaalihii reerkii dhibaatada ku dhacasa, waa arrin aad u culus oo bulshadeena maanta haysata.
waxyaabaha ugu badan tahriibka dhaliya waxaa la yidhaahdaa waa dhalinyartii oo aan shaqo haysan. waxyaabaha tahriibka dhaliya ee ka mid tahay shaqo la-aanta maxaa idinka qorshaysan wasaaraddiinna dhalinyarada ee ciyaaraha, maadaama aad adigu tahay Mustafa agaasimo waaxeedkii dhalinyarada?
waa run, waa su-aal fiican. haashimoweyaan dhalinyarada imka taariikha maaha dhalinyaradii shaqada diyaar ku ahaydba, waa ardaygii silindarii ku jiray, foomanka ku jiray, silindarigii aan weli dhammayn ee aan shaqaba diyaar u ahayn ayaa tahriibaya. لكن كي جامعتك صبح ويرين أرتك جامعتك صبح تعرفتها ويدل كنوا دكتور ودل أردن وكوريا وندقال بدن أومان تدليرة دلوا وين شقابور بقول كيو بقول لغو سمي يعني ترين وانت بدن ولد دالية ودولة مانتا دولة دان المدحمينة قرن كي نمصبي حبدي انت ويمدي وحل السمي برنامج شقا قرن ودليرة مانتا كفايدي وصدح دي سنة فردي سنة ودنبيه بل السمي وطا ومدحمينة وكالها إن دليرة أقوان تلي مركة كتر تمان مركة لصوت وبراء أي وسارة دي اللو قيبيو wataa maani lagaga bibaadi in tii loo jiray qabyaal baaga timiday iyo hebel baa la qaadanay iyo xibaal la qaadanay taa lagaga bibaadi laakiin waxa ku boorinayay in aan hay'ada qaranka midoobay iyo aan komitee kan asuumeynay saaso kale ku dadaalaan modelyada u fududeeyaan shaqooyinka iyo shaqaabuur marka la sameeyayna inay fasmantiga bixinayaan kubinaan bangeedeen in ay criteria ay ku xirayaan dhalinyarada u fududeeyaan ayaan ku boorinayaa waa magaca wasaaradda madkaliya ee dhalinyaradu waa muhiim waa mustaqbalka barri waa boqolkiiba shan dhowr iyo toddoba tan ka badan ay dalkeena yihiin waana hantida kaliya tan haysana maanta ee aanu ka dowladaynaa waxaanu dadaalaynaa oo runtii ma taqaana wax kasoo ma taqaana caqabada dhalinyarada haysata laga bixilaaba wuxuu italkaygu yirihay hadana waxaanu dadaalaynaa kanna workshop kanna wuxuu ka mid yihiin meel kasoo dhalinyaro joogteen aanu ma taqaana aanu tagno oo aqoobada haystana aanu mataqaana ka wacyi gelino
wasaaradina dhalinyarada ciyaaruhu waxay sameeyeen sanduuq dhaqaale oo ay ugu talagaleen inay dhalinyarada ugu sameeyaan shaqooyin ilaa ay hadda inta aad asaasteen sanduuqa dhaqaale ee loogu talagalay in dhalinyarada loogu abuuro shaqo ee inta dhalinyarada ayay shaqo abuur ugu sameeyeen gaar ahaan gobolka Nabadal iyo gobolada kale ee Soomaaliya
runtii waa su'aal fiican sanduuqaasi uu jiraa oo 3 sano u dambeeyay waxa lagu shubay dawladda ay ku shubtay qaybteedii sanduuqaas waxa loo aasaasay 3 qaybood ay dhaqaal u qiimanaya hay'adaha qaranka midoobay iyo international enterprise-ka iyo dawladda oo qaybteedii keenaysa iyo ganacsiga marka uu dawladdu inteedii sanad walba lagu shubo laakiin waxaan wali la chaan qaadin hay'ad qaranka midoobay iyo ganacsatada ayaan qaybtoodi keenin laakiin waxaan madaxweynaha oo ka gudbiyay magacaabey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda uu gudoomiyay yahay gudidiina hawsha waa lagu jiraa dhawaana wadarki doontaan waa la bilaabi doonaa wali laba bilaabin marka waa la bilaabi doonaa oo runtii dhalinyaradana shaqo baa loogu sameyn doonaa marka qaybtan UNT soo yidna la diyaariyo qaybtan kale ganacsigana la diyaariyo dawladdu waxay waa la diyaar oo ku jira sanduuqa sanad walba waa lagu shubaa laakiin hawshaas iyo dhawaan baan ma taqaana aan furi doonaa qaabkii ma taqaana loo wajihilaa runtii dadaalkeeduna uu socdaa dhalinyarada gobolka iyo gobolada kale ba runtii cidii ka faa'iideysanaysana waanu diyaar baan u nahay waana ma taqaana qayb walba way soo gaari doontaa
dhalinyarada ciyaaraha jecel iyo kooxaha magaalooyinka Soomaaliland ka jira guud ahaan waxa jira goobaha ciyaaraha inay ku yaraadeen magaalooyinkiina ay sii ballaaranayaan maxay dan ugu tala gasheen dhalinyaradaasi magaalooyinka waaweyn oo kale goobaha ay ku ciyaaranaan jirin inadu sameeyaan garoomadii iyo goobaha ay ciyaaraha kala duwan ku ciyaarayaan midin ku jirtaa qorshaha sanadkan bilaabmitoona 2022
بسم الله الرحمن الرحيم وين ugu jirta qorshaha sanadkan imika baan bilaabina horaan u soo bilownay dalka 6 gobol ee waaweyn ama 14 gobol ee ka koobantay Soomaaliland 6 gobol ee waaweyn mid kasta garoonkii jiray hore u jiray wana dayax tirnay roogii baan u dhignay tarabunadii baan u sameeyney waan diyaar oo waan wataan kubad lagu ciyaaro dalka ciyaaraha sanadkii dambeeyay wax badan laga qabtay aad xagaa tartamada oo horyaalaha laga qabtay 6 gobol ee waaweyn iyo gobolada kalaba in ma kan waxaanu qorsheysan sidaan u sii ballaarin lahayn sanadka soo socda inaan ciyaarina sii dabal gareyno garoomadii iyo maadaama oo dalan magaalooyinka koreyaan oo publishing ki sii badanayo wixii aanu ka qaban karno garoomada inaan sii ballaarino anagoo adeegsanayna dawladda hoose ee dalka oo tuun dinta guud ee dawladda hoose inaan ka dhaadhicino maayirada in wixii garoon ay ahdaysan ay nagu soo wareejiyaan sida wanaag gobolada qaar inagu soo wareejiyeenba gobolada aan intee talkeega aanu dayac tiraan ku sameyn doono way dhalinyaradeenu waa hantida ugu muhiimsan ciyaaruhuna waxa weeye waxyaalaha ka mashquulaya muxaadaraadka oo dhalinyaradeenu halka amni darada iyo muxaadaraadka iyo waxaan aynu leenahay ma dalkeenu ku soo badanay waxa kaliya tii laga hor istaagay waxa weeyaan in ciyaaraha la kordhiyo oo la joogteeyo oo degmo walba iyo tuulo walba iyo gobol walba horyaaladu ka furmaan annagu ka wasaarad ahaan diyaar baan u nahay hawsheedana waanu ku jirnaa qarankana annagu qaabilsan isagoo madaxweynaha qaranka iyo wasiirka ciyaaruhu ay hormood arrintaasi ay ka yihiin madaxweynuhu runtii tallaabada ciyaaraha lagu horumarinayo maanta socota uu hormood ka yahay mas-uuliyiinta wasaaraduna ay diyaar u yihiin inay dhalinyaradooda ama ahaata xagga ciyaaraha ama xagga kale dhiirigelinta dhalinyarada in ay sii kordhiyaan way dhalinyarada mataqaanaa horumar ku sameeyaan.
Sidoo kale qaar ka mid a dhalinyaradaasi ka qayb qaadatay wacyigelinta iyo tababarada la xidhiidha waxyaabaha dhalinyarada dhibaatooyinka soo gaarsiiya ayaa qaarkoodna iyagna dareenkoogan ka waraystay waxaanay muujiyeen sidan.
Ismi magacaygu waa Raxmaan Mahad Maxamed. Waxaan ka qayb galay tababarka dhalinyarada uga socday gobolka Awdal. Waxaa laga hadlayayna waxay ahayd sidii dhalinyarada loo badbaadin lahaa, looga hortegi lahaa mukhaadaraadka, taariifta iyo waxyaabo badan oo dhalinyarada la soo wajahaa.
Marka waxyaabaha tahriibka oo kale sidaad u aragtaa in dhalinyarada tahriibaysa ee u tahriibaysa yurub amase wadamada kale ee khataraha gelaya sidaad u aragtaa waxyaabahaasi marka
horta waynu wada ognahay inayna wanaagsanayn tahriibtu markaa sidii waxaanu ka wada hadlaynaa xal loogu heli lahaa tahriibta.
Sidee xal loogu heli karaa markaa tahriibta dhalinyarada ee looga wacyigelin karaa loogana badbaadin karaa?
In dhalinyaradii shaqo abuur loo sameeyo laga mashquuliyo wixii si ayna ugu fikirin taariib iyo waxyaabaha xunxun ay ku dhacayaan dhalinyaradu.
Waxaa jira dhalinyaro iyaguna dhinaca mukhaataraadka sidii looga badbaadin karaa laydinku tababaray tababarka?
Waxaa lanoogu tababaray in dhalinyaradii loo sameeyo laga caawiyo dhinacii ciyaaraha qaydihii kala duwanaa bulshada tareerino la siiyo laga wacyigeliyo dhibaatada uu leeyay mukhaadaraadku.
Dhibaatada ay baraha bulshada u leeyihiin dhalinyarada maxaa ka mid a? Siyaasi looga badbaadin karaa dhibahaasi dhalinyarada ay ku keenaan baraha bulshada?
Dhibaatada uu baraha bulshada ku haya dhalinyarada waa inay ka mashquuliyey waxbarashadii. Markaa waxaa looga hortegi karaa in la kontroolo social media.
Markaa sidee loo xakameyn karaa baraha bulshada maadaama waxbarashadii uu ka mashquuliyey, shaqadii uu ka mashquuliyey, waxyaabo badanna uu ka abuuray?
Kolley arrinta dowladda way khusaysa oo dee arrinta ku shaqale, laakiin adu waa sidii loo yareyn lahaa uun social media xagga lagu gorfeeyey sida ay dhalinyaradu uga qayb geli lahaayeen institutionska kala duwan ee loona siin lahaa fursado badan sida inay u helaan fursado dhinacii shaqada arrimihii kala duwanaa ee bulshada.
Waxaa haysta dhalinyarada shaqo la-aan fara badan, gaar ahaan dhalinyarada wax soo baratay ee jooga gobolka Awdal iyo Buureed. Dhalinyarta maxay in loo sameeyo ayay qaban karaan?
Shaqaabuur waxaa loogu sameyn karaa laba mid: in arday dhalinyarada lagu training karo inay ku shaqaabuur sameystaan, iyo inay dowladdu shaqaabuur sameyso, laguna tixgeliyo ardaygii markuu jaamacad soo dhameeyo CV-giisa iyo aqoontiisa heerkii gaarsiisinta.
Magacaygu waxa weeye Maxamed Axmed Mire, waxaa ka socdaa wasaaradda ciyaaraha. Waxaan ahaa macalinkii soo jeedinayay ajendihii maanta laga hadlayay. Runtii wuxuu ahaa tababar aad iyo aad u qiimo badan. Waxaa nagala soo qayb galay shaqaale kala duwan oo dowladda hoose iyo ururada maxalliga ah. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waqtigii iyo qisay u ilaaliyeen. Tababarkan wuxuu daaranaa sidii dhalinyarada looga wacyigelin lahaa aafooyinka ay leedahay tahriibka, qabyaaladda iyo mukhaadaraadka. Runtii wax badan baa lagu gurfeeyey. Waxaana ka mid tahay waxyaalaha ay wasaaraddu ugu kuurgelayso sidii daris loola noqon lahaa waxyaalaha dhalinyarada saameeya ama looga wacyigelin lahaa. Waana waxa ay wasaaraddu uga gul leedahay sidii ay dhalinyarada Soomaaliland u dhisi lahayd, una noqon lahaayeen kuwo tayo leh oo dalkooda iyo dalkooda iyo diintooda bulshadooda kusoo kordhiya. Maxay tahay wax qiimo leh oo ah inay maxay tahay tacabkoodu noqdo tacab ku taxalluqa waddankooda. Marka runtii aad iyo aad baan tababarka u wanaagsanaa. Laba cashu noo socday, maanta ayuu noo soo gabagaboobay. Waxaana iminka kusoo dhaweynayaa agaasimaha waaxda dhalinyarada Mustafa.
intaas waxaan ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeeyna barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan waa in ku soo qaadanay dhibaatooyinka tahriibka iyo mukhaadaraadka iyo baraha bulshadu ay ku hayaan dhalinyarada waxa barnaamijkeena naga la qayb galay Mustafa Cali Nuur oo kamid ah agaasin waaxeedyada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland ahna agaasin waaxeedka waaxda dhalinyarada iyo sidoo kale qayb ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Buurma ay ka qayb qaadanaysay wacyigelinta iyo tababaradaas la xiriira dhinaca tahriibka iyo mukhaadaraadka waxa barnaamijkeedii ka soo diyaariyay dhageystayaal magaalada Buurma anigoo ah Hashim Sheekh Umar Goob tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo maadsan yahay Hashim Sheekh Umar Good oo barnaamijkii madasha dhalinyarada nala socodsiinayay boormana nagu soo diyaariyay markana dhageystayaal hadii aan eegno dhinaca ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee 2022 ayaa lagu wadaa in maalinta Britain ah uu ka furmo dalka Cameroon koobkan ayaa waxaa difaacanaya xulka Algeria oo horey ugu soo guuleystay ciyaarta ugu horeysa ee Britain ayaana waxa ay dhexmari doontaa xulka martigelinaya ee Cameroon iyo Burkina Faso ciyaarta kalena waxa ay dhexmari doontaa xulalka Ethiopia iyo Cape Verde Senegal ayaana maalinta Isniinta la ciyaari doonta xulka Zimbabwe Guinea iyo Malawi ayaa sidoo kale ciyaari doona Koobka qaramada Afrika ee sanadkan ayaa waxa ka qayb galaya ciyaartoy ka xamaalata qaarada Yurub gaar ahaan horyaalka Premier League kuwa ugu caansan ee sanadkan ka qayb galaya waxa kamid ah xidigaha kala ah Mohamed Salah, Riyad Mahrez iyo waliba Sadio Mane xidigahaas ayaana si weyn looga daawan doonaa koobka qaramada Afrika ee 2022 dhageystayaal kooxda uu sida weyn u saameynayo tartanka koobka qaramada Afrikana waa kooxda Liverpool oo labada ugu muhiimsan ciyaartoydeeda ay ka qayb galayaan Arsenal waxaa laga xusi karaa ciyaaryahan Thomas Partey ayaa ka qayb galaya sidoo kale kooxda AC Milan ayaa ka mid ah kooxaha ciyaartoyda ay ka qayb gali doonaan tartankan waxaana ka tagi doona xidigeeda Frank Kessie iyo Ismaeil bin Nasir wararkii ku soo kordha waa idin soo gudbin doonaa markana kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Milgo iyo codkii Numan Hila iyo codkan macaan hilaa ayaa u dambeeyay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga Cabdiqaadir ah tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo.